sa kad rūpnās tiesa. Neļauj dvēselē raudāt. Dziesmu teikusi Vilnas pārstādāšanas fabrikas skolētāja Anna Zvejnieci. Lasīs Ausma Freimane, Bauskas kultūras nama pašdarbības kolektīva dalībniece. Neļauj dvēselē raudāt šeit, šinī tukšumā braukt. Pēcai, ka gaisma un ziedi mūs arreiz brīvībā sauc. Klausies pār mirušām tālēm rītens jau pamodies pūš. Diena būs zirgstoši gaiša, vaļagots rozēm būs mūš. Lai mūs šīs vēlmes ar smacē, dvēseli ka ugunī svīk, degošo brīvības liesmu, kas gan mums slāpēs ko drīk. Draugs, mūsu diena jau tuvu, mūžīgs nāk gaismas spēks. Ārā jau rītenis modies, saule, brīz saule mums slēgs.